Krystalický design, velkorysý prostor a nevšední zážitek z jízdy. To je nová, plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Přeji vám krásné dobré dopoledne, je 7 minut po 9 hodině a se mnou ve studiu je policista a bývalý motocyklový závodník a taky voják Lukáš Kvapil. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Přečetla jsem si vaši knihu Slzy rytíře z Dakaru. Ta přezdívka Rytíř z Dakaru, to vám dal kdo? To jste si vymyslel sám?
No, to jsem si nedal sám, to mi vlastně dal dobrý marketing toho celého příběhu mýho. To prostě vzniklo. Takže novináři jsou velice šikovní, tak mi vlastně tuhle přezdívku vlastně připojili oni a já jsem ji svým způsobem přijal.
A připojili vám ji poté, co jste na Dakaru pomáhal resuscitovat nebo zavodnit a trošičku i zachránit svým způsobem italského jezdce na motocyklu?
Ano, jo. Já jsem neudělal nic jiného, než jsem poskytl pomoc jako každý jiný, to jsem milionkrát řekl, ale stejně tenhle příběh byl tak silný, protože se to pojilo to, že jsem byl voják a všechno s ním spojený. Tak mi dali tuhle přezdívku.
No a jak rychle člověk uvěří tomu, že je rytíř z Dakaru?
Já si myslím, že tím, že jsem se dostal do jakéhosi nebe, možná mediálního, možná to, že jsem byl vidět, možná tohle, tak já jsem svým způsobem přijal tohle všechno. Takže ona ta cesta nahoru je hodně rychlá, ale pak i ten pád je taky hodně rychlý.
No a přijmout to znamená, jako, že fakt věříte, že jste ten bourák, prostě ten rytíř.
Já jsem nevěřil tomuhle a říkal jsem to ve všech rozhovorech, že mám za sebou úplně jinačí zkušenosti, za který jsem byl jakoby víc hrdej než tohle. Ale už jsem to tak jako nechal, protože bylo to příjemné a přinášelo to spoustu výhod.
Uh-huh. A na co jste z těch svých zkušeností nejpyšnější? Nebo pícha, asi není to dobré slovo, ale na co?
No, já třeba během té mojí služby mám nespočet dopravní nehod, kde jsem pomáhal, který jsem byl i oceněn velitelem a to jsou věci, které nejsou vidět, které dělá každý a tam se cítíte dobře. Když prostě dokážete svým způsobem zachránit velkou škodu anebo i život. Takže já jsem za tu službu úplně hrdý na jinačí věci, než na to, že jsem někomu udělal věc, co udělá každý.
Aktuálně policista Lukáš Kvapil je dnes hostem Radiožurnálu. Podíváme se na Dakar, podíváme se na africkou rally, určitě se dostaneme i do misí v Iráku a v Afghánistánu a ptát se jako vždycky můžete na adrese dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Lukáš Kvapil je dneska hostem Radiožurnálu. Můžu citovat z vaší knížky?
No samozřejmě,
pochopila jsem, že je to veřejná věc. Tolikrát v životě jsem zmáčkl spoušť, nezaváhal, ale teď, když mi zbývá poslední náboj, klepe se mi ruka. Celou dobu jsem byl postižený tím, co o mně říkají ostatní. I jsem mě konec konců dohnal strach, jak se o mě bude psát, až praskne, že jsem zadlužený až po uši. Jenomže teď vnímám, jak mi v hlavě zase zní. Co řeknou ostatní a jak budou vypadat titulky v novinách, až se dozví, že se slavný rytíř z Dakaru sám zastřelil. Jak jste se dostal do téhle situace?
No tak ono to je hezky napsané v té knize. Ale dostal jsem se do té situace díky tomu, že jsem byl egoista, že jsem měl píchu, že jsem si myslel něco, co prostě zvládnu a nezvládnul jsem. Prostě vzal jsem si na hrb mnohem víc, než bych zvládnul a za druhý věřil jsem lidem, který mě nějakým způsobem podporovali a viděl jsem možná obraz v jiným světle než to. Prostě tohle prostředí jsem já nezvládl a to jsem si sám musel přiznat.
A bavíme se o tom mediálním prostředí kolem Dakaru? Nebo?
Ne, bavím se o všem. Já jsem si prostě, každý má nějak nastartovaný život, každý nějak funguje, každý se někam dostane. Já si myslím, že jsem udělal nějaký kus cesty, ale potom jsem se chtěl dostat mnohem dál a mnohem víc a ono to nějakým způsobem šlo, ale za obrovskou daň. Takže dneska vím, že kdybych byl ten řadovej, kdybych nevyčníval a šel si za svým, tak mám možná přátele, který nebudou na mě dneska říkat věci, co třeba nemusí být všechno pravda. I když, jak se říká, že ne, když někdo o něčem něco říká, tak vždycky pravda na tom je, ano, je. Takže to vidím takhle.
Mně jde spíš o to, jestli vás tam dohnalo to, že vlastně jste měl nějakou gloriolu rytíře z Dakaru, která vás pronásledovala, měl jste pocit, že to musíte naplnit, nebo jestli, protože jste si na ten poslední Dakar musel půjčit 1,5 milionu a dostal jste se do dluhové pasti, nebo jestli za to mohly ty dluhy, anebo jestli vlastně za to mohly i nezvládnuté vztahy, protože máte 4 děti a taky jste, jak jste psal v té knížce, to neměl úplně srovnané, tak je to konglomerát všeho? Nebo
všechno.
Úplně všechno.
Všechno tam je. A když se teď kouknu zpětně, jak jsem to vlastně vedl, tak je to prostě hrůza. A to vlastně tou knihou jsem si to svým způsobem úplně jako srovnal, jako zpovědí a to, že jsem si prostě uvědomil a musím udělat nějakou čáru za tím vším, nebo prostě musím to nějak jako změnit. A to je jedna z cest, kterou jsem prostě se zvolil.
A ta knížka byla ta pomoc, anebo mě totiž zajímá, když se člověk dostane do té situace, že je bývalý voják, to znamená ví přesně, kam má do té hlavy střelit, aby se to stalo. Nakonec to neudělá. A tak kdo mu pomůže v takovou chvíli? Jako kdo mu pomůže nejvíc?
No, já
nebo
si
co?
Já si myslím, že nejvíc pomůže asi prostě v tu chvíli ta rodina, že já jsem to neměl, i v té rodině jsem to neměl dobrý, tak prostě proč jsem to neudělal, já jsem si to pořád říkal, proč jsem to neudělal, ale udělal jsem to jenom ten první impuls byla moje poslední dcera. Prostě vůbec to nebyla manželka, nebyl to nikdo příbuzný, nebyl to ani rodiče, protože v tu chvíli jsem nemyslel. Pak mi došlo, že to, když bych to spáchal, že bych udělal obrovskou bolest, ale v tu první chvíli bylo prostě, že mě z toho vytáhla ta moje dcera.
Hmm. No a potom dělá člověk co?
No.
Jde za nějakým sociálním správcem a žádá o odlužení, nebo jde za psychiatrem a říká, pojď mi pomoct, nebo to nezvládnu podruhé.
Já jsem si udělal to, co jsem vlastně si myslel, že nikdy neudělám a šel jsem za psychologem. Šel jsem za psychologem, kterým jsem řekl všechno, úplně všechno, bez okolků i dobrý, špatný věc. Protože jsem věděl, že může být ten zpovědník, který a bez toho, aniž bych mu řekl všechno, tak mi vlastně nepomůže. Řekl jsem mu všechno a začali jsme vůbec se mnou a až potom, když jsem se dokázal jakože nějak od toho, ne odprostit, prostě dokázal jsem to ze sebe vydat, tak najednou jsem začal vidět věci, jakože dobře, tak teď musíš udělat další kroky, takže finančního poradce a insolvenčního správce, protože spoustu vám může poradit těchto lidí na konzultacích, takže prostě najednou jsem řekl, tak a teď buď to změním, anebo prostě to dopadne špatně.
Hmm. Psychologovi nikdo na poprvé neřekne všechno, někdy to trvá 2, 5 i více let, to vlastně celé vinda. Jak dlouho to trvalo vám?
Já jsem si myslel, že jsem řekl všechno, protože já jsem doopravdy přišel k tomu psychologovi a vysolil jsem na něj úplně všechno, co jsem si myslel, ale asi máte pravdu v tom, že postupem času, kdy jsme měli ty terapie, tak on svými otázkami dokázal otvírat i třeba, co jsem si myslel, jakože není podstatný. Ale když jsem přišel poprvé, tak jsem měl pocit, když jsem odcházel, že jsem mu řekl všechno.
A to byl armádní psycholog?
To byl armádní psycholog.
A vy jste během své práce v armádě nemohl jít za vojenským psychologem a říct mu, že máte potíže?
Mohl, ale ve svý knize povídám důvody, proč jsem to neudělal.
Já jsem to četla, ale posluchači to nečetli.
Já, když to řeknu, mohl, ale měl jsem strach z toho, že to bude mít vliv na moji službu.
Jméno Lukáše Kvapila vám možná utkvělo díky dakarským závodům. Předtím sloužil u vojenské policie, byl tedy členem armády České republiky. Já budu citovat z vaší knížky Statečný voják z misí, který se chystá na Dakar. Na to slyšel tým i sponzoři. Ale když se teda podívám na to vojenské působení, vy jste byl 2x v Iráku a 1x v Afghánistánu. Myslíte si, že ty psychické problémy, o kterých jste mluvil, začaly tam? Protože v té knižce jsem to pochopila, že v tom náznaku tam je nějaká posttraumatická porucha.
Mm-hmm. Tak já si myslím, že to bylo tou zátěží, protože já jsem nevedl dobrý osobní život. A já si myslím, že se to jako snoubí. Já jsem neměl zakládat rodinu, já jsem se neměl ženit, já jsem si měl jít za svým snem. A tím, jak jsem se poprvé rozvedl a měl jsem tam prostě ztrátu té rodiny, za kterou jsem bojoval, tak já si myslím, a když jsem to rozebíral s psychologem, že se mi to jako snoubilo, že jsem měl zátěž někde jinde a ta se mi projevovala v těch situacích během těch misí a zhoršovala se. Takže jak já si stojím za tím názorem, že tohle všechno bylo snoubení toho. Kdybych měl dobrý osobní život, tak bych asi neměl ty problémy, které bych měl. Takže já nesvádím všechno na to, že jsem něčím prošel, ale jste v extrémním prostředí, kde je extrémní zátěž a když nemáte srovnaný osobní život, tak si myslím, že se to projeví.
Hmm. Vy jste mluvil o Iráku, jakože to byla relativně lehká služba v souvislosti s tím Afghánistánem a teď cituji, vy jste byl na základně IJK, je to tak?
Jo, ano.
Což je vlastně v podstatě část kábulského letiště. Mm-hmm. A cituji z knihy, každou chvíli se ozývá střelba, letají nad vámi rakety, jdete běhat po základně, slyšíte hvízdání, výbuch, pak se rozezní poplach, musíte zpátky, protože po útoku se musí všichni přepočítat. A to je běžná vojenská rutina, že jo? A za stolik těch raket tam nelétá.
No tak my, co jsme měli, tak já nemám přesně ty statistiky, ale ty útoky tam byly. No. A ať to byly u nás, anebo jsme se o tom dozvídali každý den, kde se proběhly ve městě. Takže to prostě tam jako je. Tam to nebylo jako procházka růžovým sadem.
Já jsem tam na té základně nějakou dobu strávila, pravda. Nebyly to 4 měsíce, ale když se troubilo a letěly rakety, tak jsem šla do krytu a když se odtroubilo, tak jsem šla z krytu zpátky ven. A neměla jsem nějaký pocit, že by to na mě mělo zanechat nějaké následky. Co vás tam tak drtilo?
To, já si myslím, že to není drcení. Já spíš beru to, že prostě to probíhalo, že zase když jste v něčem, jste jakoby napnutý, možná jsem tam byl s jinačím v hlavě, jakoby měl jsem jinačí věci, než vybral jsem to trošku jakoby, nechci říct odpovědněji, ale prostě možná jinak. Každý vy to vidíte jinak, já jsem to vnímal jinak. Za mě to bylo, že se může něco stát, že prostě když cvičíte ty standardní situace, tak prostě si představíte možná až ten době, což třeba vy jste si nemusela uvědomovat, nebo prostě já jsem to bral jako sám sebe a na mě to takhle působilo.
Jasně. Nejtěžší zkušenost z těch misí vaše byla jaká?
Jak teď nedokážu jakoby říct, jakým způsobem zkušenost, nebo prostě to, že tam jste bez rodiny, jste v nějakém prostředí, kde to nebezpečí je, tak asi takováhle jako zkušenost.
No, ale žádná bojová zkušenost nebo něco takového?
Zkušenost. Já měl to štěstí, že jsme nezažili žádnou bojovou zkušenost.
Já jsem měla pocit, že byste rád byl hrdina. A to si myslím, že by v určitou chvíli asi měl rád každý z nás, takový ten etos toho hrdiny, ať už to je rytíř z Dakaru, anebo ten hrdinný voják z těch afgánských misí a tak dále. Kde si myslíte, že se to v člověku bere?
Jako z té knihy máte pocit, že jsem...
Jo, protože tam píšete, že vlastně jste dělal tu ochranu toho velitele kontingentu a že jste si připadal jako agent 007, že to výborně vypadá, já to viděla na vlastní oči. A tak jako kde se to jako bere v člověku, ta nebo ve vás třeba ta snaha? Jako...
Já si myslím, že to není snaha. Já si myslím, že v mém případě to bylo jakási jako hrdost, že děláte takovouhle práci, že to prostě jako cítil jsem se jako dobře, že vůbec můžu být mezi těmi
braným. Já se teď nebavím o armádě, já se bavím obecně, protože vždycky, jak jsem četla tu knihu, jsem měla pocit, že vlastně byste jako rád byl ten frajer. Ať už z toho Afghánistánu, anebo z toho Dakaru, anebo z té africké rally a tak dále. Tak jako kde se to bere? Tady
taky tak? Ono asi záleží taky, když já něco povídám, něco říkám, něco přepíše spisovatel, který to jakoby psal velice tak, jak jsem si to myslel, ale pak to čtete vy a vy mě v tom vidíte. No. Třeba já to tak nevnímám, ale potom, co to přečte třeba vy nebo někdo jiný, tak mě v tom může vidět v tom obrazu.
Jo.
Ale to už je zase jeho můj pohled. To není můj pohled. Můj pohled je takový, že se necítím jako hrdina.
Já nemyslím, že byste se tak cítil, ale to spíš vypadá jako, že byste chtěl tady do téhle té prostě řeky vstoupit.
Ne, nechci být hrdina.
No teď už asi ne. Lukáš Kvapil je dneska hostem Radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po 9:30.
Aha.
Hostem dopoledního Radiožurnálu je dneska Lukáš Kvapil, v současné době policista. Napsal knihu Slzy rytíře z Dakaru, o ní se taky bavíme. Já se ještě vrátím k větě statečný voják z misí, který se chystá na Dakar. Na tohle slyšel tým i sponzoři. Vy jste po vlastně návratu z těch dvou misí se rozhodl, že si splníte svůj klukovský sen. Na Dakar jste vyrazil. Jak vás překvapil ten závod? Měl jste asi nějaká očekávání?
No, měl jsem obrovské očekávání. Já jsem v té hlavě jsem tam jel prostě, nechci říct, aby to znělo samolibě, ale prostě, že se ukážu a že budu prostě vepředu. To prostě dneska vidím, že byla obrovská chyba, ale já jsem tam s tím jel. A já tam, když jsem tam přijel na ten Dakar, tak to bylo jako hezký, ale já jsem si připadal jak na klasické mistrovství Evropy nebo na světovém poháru, protože tam byli podobní jezdci, byli jako z celého světa, bylo to trošku větší, ale jako jinak to nebylo to, co se sem přináší do televize, protože jsem z toho měl, tak myslel jsem si, že to bude ta euforie, jako když se na to dívám v televizi, tak to nebylo.
A na co jste se díval, na průmysl?
Ne, já jsem se díval v televizi, když přenáší.
Ne, na co jste se díval tam, když jste tam byl? najednou? Byl to jako průmysl? Byla to stroj na vydělávání peněz, kde závodníci nehrajou tak důležitou roli? Nebo co to bylo?
Najednou jsem to začal vidět trošku jinak.
Jo. Já budu ještě citovat. Vy jste na Dakaru pomáhal tomu Italovi, sám jste měl potom nehodu a tady píšete. Na počátku přitom byl šikovný PR tým Macíků. Já jsem pro prvotní zájem neudělal nic a až později jsem si uvědomil, že já, který na Dakaru přežil za 2 dny, jsem zastínil všechny ostatní. Širokou veřejnost najednou nezajímaly sportovní výsledky ostatních, ale ten rytíř z armády a z misí.
Tak tohle je hezky přečtený, ale...
To cituju doslova, já nic neinterpretuju.
Jsou to citace z té knihy, no. Ale je to o tom, když to řeknu upřímně, jsem do skvělého týmu, který má nejlepší výsledky. Ten Martin je neskutečný v kamionu, prostě já si myslím, že to je nejlepší Čech a umí to, ale oni to umějí nejenom v tom závodní, ale i v tom marketingovém stylu. Jo. A tady mě to hrozně pomohlo. Mě pomohlo tohle, že jsem se dostal do té fáze, protože já na tom Dakaru jsem úplně vyhořel. Já byl úplně vzadu, já jsem se tam motal, já už nevím, který to místo bylo, ale prostě na těch mezičasech to nebylo rozhodně. Ale taky mi řekli první 2 Dakary, zapomeň na to, že něco uděláš, nějaký výsledek. Takže vlastně mě tímhle připravili tu věc, že se strhl příběh, který samozřejmě byl pravdivý, ale byl taky jako připravený pro to, abych dokázal se dostat na další Dakar, protože s tím potřebujete sehnat peníze.
No a co vás to stálo osobně v té osobní rovině? Tady ten PR kolo, to časovým způsobem vlastně i takové to, že ta pravda se jaksi přizpůsobuje tomu, co si ten posluchač raději nebo čtenář raději přečte.
A tam pravda se řekla, já jsem prostě v tu chvíli jsem pomohl, jako všichni ostatní tam dělají. A mě spoustu českých závodníků.
Já se na tohle vůbec neptám, já se ptám na takovou tu gloriolu toho rytíře z Dakaru, protože píšete, před Dakarem, během něj a především po něm o mě vyšlo 530 psaných článků, které měly mediální hodnotu 80 milionů korun.
Je to příjemný, je to velice příjemný. Dostalo mě to někam, kdy je u vás obrovský zájem a vlastně jste zajímavý. Já jsem v tom viděl to, že budou peníze na další Dakar, tak proto jsem pro to všechno chtěl udělat. Dneska ty sportovci dělají reklamu, dělají marketing, dělají PR-ko, protože prostě zatím je, že potřebují sehnat peníze. Já nemám peníze na to, abych si to zaplatil, abych tam přijel jako bez čehokoliv a udělal třeba nějaký výsledek sám pro sebe. A já bych se tam jinak nedostal. Já jsem tenkrát udělal všechno pro to a přijal jsem to a líbilo se mi to, abych se dostal na další Dakar.
No, já jsem pochopila, že abyste se dostal na další závod africký, tak jste se zadlužil a 1,5 milionu korun to už je docela hodně.
Ale to mezi tím bylo nějaký období, že já jsem mezi tím ještě fungoval na klasickém nebo na tom Dakaru v Jižní Americe a pak jsem šel na ten africký, protože zase s tím souviselo to moje ego, protože najednou se spustilo nejenom to příjemný, ale i samozřejmě to špatný.
Takže hejteři, nenávist, závist.
Ale oni měli pravdu, protože podívejte se na něj. On nedokončil ani druhou etapu, měli pravdu. Já jsem se sice postavil na start, což se povede málo komu, ale já jsem ho nedojel. A já jsem si řekl, jo, a teď udělám všechno pro to, abych to dojel, abych zavřel hubu jim. Já jsem to tam celý dělal proto, abych měl dokončený Dakar. A ten africký byl velmi zajímavý pro mě i jako mediálně, chtěl jsem mít ten původní Dakar hotový.
No a když se to na tom africkém Dakaru s vypětím všech sil a všeho možného, hašení motorky a tak dále, podařilo, tak pocitově to bylo asi dobré, ne?
Pro mě to, já si musím přiznat, že první pocit pro mě byl tak a teď ten Dakar mám, ten který je původně. No to prostě není ty Jižní Ameriky. Já jsem bych nedosáhl na ten Dakar, který je, jako má tu značku Dakar, finančně prostě. A ty podmínky jsou srovnatelné. Ba naopak těžší, protože tam není takový zázemí. Je to samozřejmě spíš těm kořenům, který jsou. Někdo může říct, že to je lehčí závod. Já prostě neříkám nic. Tam ty etapy byly dlouhý prostě pro mě to bylo takové to uspokojení, že mám jako Dakar, mám prostě ten závod.
No a když přišlo to B, že máte ty dluhy a blíží se únor a vy nevíte, co budete dělat, protože musíte vrátit částku, která přesahuje 1 milion, tak co potom?
Já jsem tam ego převršilo zdravý rozum, protože já jsem věřil jednomu člověku, který mi řekl, hele, prostě já ti pomůžu, dostaneme se z toho, ale ty finance přijdou až po novém roce. A oni nepřišli. Takže já jsem zariskoval, udělal jsem nejhorší věc mýho života, že jsem prostě díky tomu egu, že chci všem ukázat a že ten vlak je rozjetý a že to prostě nevzdám, tak jsem do toho šel a teď na to, a šeredně jsem na to doplatil.
Lukáš Kvapil je dneska hostem Radiožurnálu. Lukáš Kvapil je dneska hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o dakarské rally, o službě v armádě i o tom, jak se dostal do dluhů. Mezi tím momentem toho odlužení byl ještě ten dopis na rozloučenou a to, jak jsme vlastně v úvodu se bavili a jak vy vlastně i v úvodu té knížky píšete, že jste se rozhodl, že se zastřelíte.
To jsou 2 roky, takže to všechno nastalo potom, po té práci toho terapeuta. Když jsem odešel z armády, když už jsem tam nebyl, tak začala práce se s terapeutem a ten u mě zůstal, já jsem u toho armádního pořád. Takže jako to tak neskončí, když skončíte v armádě. A tím vším nastal nějaký můj změna toho života a začaly ty kroky, tak a teď musíme začít a začalo i to odlužení.
To znamená, že k tomu odlužení vás dovedl ten terapeut, že řekl i z toho praktického hlediska, ale musíš udělat tohle, tohle a tohle, nebo to byli různí lidé, kteří vám pomáhali v té fázi, kdy jste se dostal do takové pasti, že už jste nevěděl, co dál.
Ten terapeut byl první krok a tím jsem si trošku ulevil a najednou jsem začal trošku přemýšlet, trošku jako pragmaticky. Prostě začal jsem, a teď musíš udělat kroky, tak jsem našel si finanční operace, insolvenčního správce, kteří mi začali řešit tak a ta cesta je tadle. Musíš mít práci, musíš fungovat a výsluha ti na to nestačí. A takže to byl jeden z, jakoby, ten hlavní zásadní krok, ale terapeut mi neřekl, teď běžte na insolvenci.
1. března 2020 jsem poslal firmu do konkurzu a na sebe vyhlásil osobní bankrot, ano. Píšete. Ochutnal jsem hvězdný život a chtěl tam zůstat, takže už jsem si rovnou nepůjčoval na nový telefon jako v 25, ale vzal jsem si rovnou 1,5 milionu na Dakar. To znamená, že vy už jste vlastně jako kluk přemýšlel, jak si prostě na ten život napůjčoval?
Ne, já když jsem byl malej, tak my jsme se měli dobře, takže v té knize to popisuju, že vlastně můj otec patřil jakože mezi tady přední podnikatele, takže já jsem jako měl příjemný život. A takže jsem takhle jako nepřemýšlel.
Je to tak, že když už člověk sebou táhne spoustu věcí a neumí přiznat pravdu ani jiným, ani sobě, takže se to na něj prostě všechno hrne, valí a pak vlastně pod tou tíhou toho je schopen neuvážených skutků?
Asi jo, protože když to vidím, někdo třeba bere drogy, někdo má alkohol, někdo se nedokáže přiznat, já si myslím, že to je ten samý problém, jsem měl já, přiznat si vlastně, že jsem v takový letý a něco s tím udělat a nejenom pořád brečet, že to všichni se na mě vykašlali a tak prostě musel jsem něco začít dělat a bude to bolet, ale stálo to za to.
Jak dlouho vám to bude trvat, než se z toho dostanete? Máte to spočítané?
No, ta insolvence je na 5 let a je to teda pořádný mazec.
A o co a o koho jste přišel?
No já jsem přišel o hodně, o přátelé, i když se mi vytříbili takový ty, co se na vás vezou jenom na té slávě, tak ty prostě odejdou, o rodinu. Ale zase si říkám, že je to všechno za to, co, jak jsem vedl. Já jsem se nechoval dobře k předchozím vztahům, protože jsem asi měl jinačí zájmy a možná ego nebo něco takového. Takže ta karma mi všechno vrátila a řekla, tak a teď zkusíš všechno, kde jsi komu co ublížil, jak jsi schoval, co jsi provedl, tak teď prostě to musíš taky zažít, abys věděl, jaký to je. Takže to asi období mám teď, ale na druhou stranu tím uvědoměním si myslím, že se budu snažit chovat jakoby jinak a možná jakoby líp.
A dá se něco z toho napravit, myslíte?
Já si myslím, že všechno se dá napravit.
Můžete jít za svojí první ženou a požádat, aby vám odpustil?
Já si myslím, že spíš ne za svojí první ženou, ale za svojí první dcerou. Protože tam jsou věci, které třeba i s tím nesouvisí, to, že s někým si nevídete vstříc a ta rodina nevíde, tak jako tak to ne. Ale myslím si, že za první dcerou a za dalšími dětmi bych a určitě půjdu tak, abych řekl, hele, prostě dělal jsem hodně věcí špatně a to a proto jsem tady i zůstal a nevzdal jsem to.
Ta knížka Slzy rytíře z Dakaru vznikla proto, aby pomohla vám, nebo aby pomohla někomu jinému?
No, ta knížka pomohla hlavně
mně. Nebo třeba pomůže vám v té insolvenci, že trošku jako uberete?
Mně pomohla hrozně moc ta kniha a možná pomůže i ostatním, že si nebudou dělat takový blbosti jako já. Že prostě si uvědomí, hele, to jako, když se budeš chovat takhle, tak dopadneš hodně špatně. A že to za to nestojí. Samozřejmě ten pocit je, já si myslím, že potenciál mám. pořád si myslím, že potenciál mám něco ukázat i ve sportu, i v dalších věcech, ale jinak už.
Teď jste řadovým policistou na Praze 6. Mm-hmm. Co vám dělá radost? Nemusí to být práce. Mluvil jste o potenciálu ve sportu a tak.
Tak teď jsem ve fázi, kdy já jsem prostě opustil veškeré sociální sítě. Asi před půl rokem udělal jsem si očistec a jak kdybych se znova nenarodil, ale prostě jak kdybych znova dostal nějakou druhou šanci. Takový to prostě, když dostanete druhou šanci. Takže já mám vlastně radost ze všeho. Já mám radost z toho, že se bavím se svými kolegy, že prostě už to není takový, že na mě kouká někdo skrz prsty, protože něco. Ale mám radost prostě z věcí, co dřív vůbec nebyly. A to jsou blbosti, výlety s přítelkyní prostě, která si musela projít taky nic moc obdobím, protože to všechno musela sdílet se mnou. Takže jsou to maličkosti.
A ty sociální sítě jste odřízl proč? Protože jste se chtěl odříznout od minulosti, nebo protože máte pocit, že vytváří nějaké nezdravé návyky?
Pro mě to byl očistec celkový. Prostě měl jsem ten pocit, že nechci si hrát na Instagram, že je všechno dobrý, přitom je to všechno špatný.
A dělají to lidi?
Dělají, určitě. Na Instagramu je všechno jenom krásný a pozitivní. A rozhodně, nebo to, co jsem viděl já, tak nejsou tam ty problémy. A nebo když mě někdo, tak to rychle každý přelistuje, to ani nikdo neřeší.
Já se ještě vrátím k vaší službě, kde vlastně píšete, že musíte v 6.30 být v práci, převlečený, děláte do 19 hodin a neexistuje, abyste z práce odešel o 10 minut dřív, ale to jste u armády celkem běžně dělal, že jste třeba nepřišel do práce, když jste říkal, že máte trénink na Dakar a tak dále. A tohohle si teď ceníte, té rutiny, té jistoty nebo čeho?
Já jsem do práce chodil i v armádě. Spoustu lidí říkalo, že ne, že to tak není. Ne, chodil jsem. Ale pro mě to bylo hrozný. Jako chodit, jakože prostě na 7 a o 15 spát, jakože skončit v práci. To prostě bylo něco to. Dneska to vidím úplně jinak.
Jo, a teď ještě jedna věta z té knížky. Pak se podíváte na budovu generálního štábu, kde jsem byl já šéf. Jste to, tam byl šéf čeho?
Tak to je možná nějaký obrat, ten vytržený z kontextu.
Ne, ale to je v knížce, já cituju, prostě říkám, to, co máte napsáno v knížce.
Tak možná pár slov předtím, pár slov potom,
Ne, takhle to je věta z vaší knížky,
tak se,
doslova
překvapená. Tak se na to podíváme, ale na generálním štábu je šéf jenom jeden.
Ne, já jsem byla právě překvapená, jsem říkala, zajímavé. Kde vidíte svůj potenciál ve sportu?
Já jsem zkusil flat track.
Co to je?
To se jezdí na oválu jako plochá dráha a ten mě hrozně chytnul a bavil a to bych jako chtěl dělat. To je prostě fakt jako super.
Takže se těch motorek nechcete vzdát?
Ne.
Lukáš Kvapil, host Radiožurnálu, napsal knihu, o které jsme mluvili, která je jakousi zpovědí. Řekněte mi, je něco, co jste do té knihy nedal? Když jste řekl, že vám hrozně pomohla, protože to byla osobní zpověď.
Jsou určitý věci, které jsem... Já jsem do té knihy řekl svoji zpověď. To, co tam říkám, tak je za mě pravda. Ale jsou některé věci, které... někdo to z toho může pochopit, z těch kontextů, který jsem sám, ale neříkal jsem věci, které by mohly ublížit někomu jinému. Ne mě. To, co jsem tam řekl, tak je všechno o mně. Ale když to čtenář bude číst, tak pochopí v kontextu, že v tom může být i někdo další. A já nechci svalovat vinu na nikoho. Já jsem si to celý zapříčinil sám. Takže jsou tam samozřejmě věci, které zůstanou jenom ve mně.
Lukáš Kvapil byl dneska hostem Radiožurnálu, tak děkuju za vaši návštěvu, za váš čas. No ať se vám v tom novém životě daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Stopař. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hráku. Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?